vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je 3. ledna 2025 a já vám zde pustím nějaké převzaté pořady, zajímavé diskuze a nakonec si povíme ještě něco k tomu, jak muslimové řádili na náměstí Duomo během silvestrovských oslav a další k tomuto tématu. Takže vám přeji pěkný poslech. Já bych vám zde nejdříve nabídla ještě jeden převzatý pořad ze spolku Svatopluk z jejich YouTubeového profilu. Je to pořad, který byl publikován před 8 dny s názvem Co je skutečná podstata panslavismu a mluví o tom Michal Téra. Dávám to z toho důvodu, že je dobře znát historii a nějaké poučné události a různé úhly pohledu s tím, že jak víme, na Slovany není vždy pohlíženo jakoby s oblibou a nakonec, co si budeme povídat, mnohým jsme vadili a vadíme. Takže zde jen pro bližší informaci.
Já vám dneska povím něco krátce o jevu, kterému by se pracovně mohlo říkat politický slavismus. Totiž mohli jste slyšet a do dneška můžete slyšet o nejrůznější termíny, které jsou často považovány i za nadávky, jako je panslavismus, slavianofilství, často ve spojení s Ruskem nebo s tím, čemu se někdy říká jakoby proruská orientace a tak dále. Mohli jste slyšet o těchto věcech i při nějakých výkladech, co se týče národního obrození v různých publicistických textech, které hovoří často s despektem o tom, co to je slovanská vzájemnost, že to je něco přežilého a tak dále. Já bych se rád na tohleto podíval z historického hlediska, abychom vlastně rozbili všechny ty nejrůznější mýty a hlavně jakoby naprosto vyprázdněné floskule, které se vlastně tohodle toho tématu týkají. Totiž jedná se o to, že hovoříme o slovanství, přičemž slovanství je jakási základní, jedna ze základních konstant, které se týkají v podstatě evropské kultury. Jo, je to záležitost, která je jednoduše přítomná, protože tady existují národy, které hovoří blízkými jazyky, národy, které mají nějakou svoji zkušenost, které mají prostupné často lingvistické, etnografické hranice a jsou si nějakým způsobem blízký. To je fakt. A z tohoto faktu potom může vyplývat nějaká další nadstavba, která z toho vyrůstá a která má jakoby, řekněme, základ v tom, že ty národy můžou nějakým způsobem spolupracovat. Na nejrůznější úrovni. Jo? Je to prostě vrstevnatá záležitost. Neznamená to, že by existovala nějaká přesná ideologie, znamená to, že tady existuje jakési východisko, se kterým se během historie nějakým způsobem pracovalo. A na tohle to se chci podívat s vámi teďka, chci vám vlastně ukázat, jaké byly moderní dějiny tohoto jevu. Protože už to můžeme sledovat od středověku, kdy se fakt, že některé národy hovoří blízkými jazyky, se využíval na politické rovině. Tohle to můžeme sledovat už od středověku. Ale od určité doby se z toho stává skutečně promyšlená koncepce. Někdy se hovoří o panslavismu a klade se to většinou do 19. století a dneska se o tom hovoří jako o negativním jevu. Ale to je hluboký omyl, protože politická koncepce o spolupráci slovanských národů se rodí mnohem dříve. Rodí se, není vůbec spojena s Ruskem, rodí se na západním Balkáně. V chorvatském a dalmatském prostředí v 16. století se objevuje poprvé koncepce společného původu Slovanů a to, co z toho vyplývá. Proč zrovna v tomhletom prostředí? Protože tohleto prostředí za prvé v 16. století bylo ze všech těch slovanských prostředí nejrozvinutější. Jo, zapomeňme na to, že jako my jsme byli třeba nějaká, jako nějaký předvoj. Toto byla nejrozvinutější slovanská oblast, protože tahle ta oblast byla pevně napojena na italský prostor. Jo, a navíc celou Dalmácii ovládala Benátská republika. A místní slovanští učenci, vzdělanci, kněží, z toho komplexu méně cenosti vůči tomu italskému prostředí začali vlastně vytvářet koncepci o velikosti a úspěších slovanského národa. Je to příznačné, že o těch úspěších a velikosti toho národa nepsali slovansky, ale italsky. Jo? Takže tam vznikaly tyhle ty díla. Vzniká tam díla třeba o království Slovanů od Maura Orbínyho, což byl dobrovnický benediktín, který napsal naprosto fiktivní dílo o Slovanech, kde všude byli. On považoval za Slovana Aristotela, Alexandra Makedonského. Jo? Slované byly základem pro Švédy, Góty a pro všechny tyhle ty národy. Slované žili na Rýnu, že jo? Slované žili ve střední Asii, Slované byly všude, jo? Podle něho. Jo? A je to prostě tohle, tomu říkáme, má to svůj termín, je to vlastně učenecký barokní slavismus. Jo, to je přímo, to je termín, který vychází z české vědy a je to barokní slavismus, který se postupně začal šířit z tohoto prostředí i do dalších slovanských zemí. Zastáncem nebo zástupcem třeba u nás barokního slavismu je Bohuslav Balbín. Tohle to je vlastně první koncepce, která jakoby se rodí v tomhleto a na základě toho se začnou rodit i první politické koncepce. Jak téhleté blízkosti, jak téhleté nově reflektované blízkosti, která dostala ten učenecký základ v tom jihoslovanském prostředí, jak ji politicky využít? Proč ji politicky vůbec využít? A znova jsme v tom jihoslovanském prostředí, protože ti jihoslované přicházejí s tím, že je potřeba, aby se slovanské národy spojily. Ovšem proč? Je dotaz do auditoria. Proč? Ne, u nich možná. Tak, protože tam byla Osmanská říše, která v podstatě pohltila velkou část toho slovanského prostoru a hrozila dál. Že? Mluvíme o období, kdy Osmani stáli na Slovensku. Jo, kdy ohrožovali celou střední Evropu. A tady se rodí, z tohohle toho nebezpečí se rodí politický slavismus, to znamená představa o politické spolupráci Slovanů. Tady, v 16. 17. století. A první, kdo to reflektuje, jsou právě ti Chorvati a Dalmatinci, protože ty byli bezprostředně jaksi ohroženi tímhleti. Jo? A měli ty bezprostřední vazby na ty Slovany, kteří byli už pod nadvládou Osmanů. A tahle ta koncepce, nebo ty koncepce vycházejí z toho, že musí tady být někdo, kdo se s náma spojí. Máme přece jakoby širší rodinu a kdo nám pomůže politicky. A první koncepce, první plány na to, jakým způsobem se víceméně jakoby s těmi Slovany, nebo kdo by mohl být ten, kdo by mohl ty Slovany vlastně osvobodit, kdo by mohl být ten první, kdo stál v čele toho slovanského světa, tak v téhleté době to není Rusko, ale je to Polsko-Litevská unie, Řeč pospolita. K ní směřují ty první naděje už kvůli tomu, že ještě v 15. století třeba polský král Vladislav III. Se přímo aktivně snažil osvobodit jižní Slovany z turecké nadvlády, ze své pozice uherského krále. Takže tam směřovaly ty první naděje k Řeč pospolitě. Velký barokní, asi největší, nejvýznamnější barokní chorvatský spisovatel. Je dobré si uvědomit, že Chorvati a Dalmatinci mají vlastně jako ohromné bohatství renesanční a barokní poezie a literatury. Tam přímo byla takzvaná dobrovnická škola. Jeden z nejznámějších jakoby představitelů, Ivan Gundulič, píše, to je asi nejznámější vlastně literární dílo tohoto období. Je to velká poema Osman a to je poema o jádrem té poemy je bitva u Chotiny, což byla bitva mezi polskými a osmanskými vojsky, protože Poláci od 16. století aktivně bojují proti Osmanské říši. Jo? A on se té bitvy účastnil a v téhle té poemě právě jako víceméně dává najevo, že ti Poláci jsou vůdci toho slovanského světa na obranu proti těm muslimům. proti víceméně expanzi Osmanské říše. Jo? Takže tady stojí základy. Nicméně ještě v téhleté době a v době, kdy vlastně vrcholí to osmanské nebezpečí, se nám objevuje ještě jedna postava, která je nesmírně důležitá, ačkoliv je prakticky u nás neznáma. A to je postava chorvatského jezuity, který se jmenoval Juraj Križanič. Nikdy jste o něm neslyšeli někdo? Jo? Juraj Križanič je neuvěřitelně zajímavá postava. S neuvěřitelně zajímavým osudem. Je to chorvatský jezuita, který studoval v Zimě, tam bylo kolegium Illyricum, což bylo pro tyhle ty jižní Slovany. A on vytvořil koncepci, kdy poprvé, to je jednak koncepci o jednotě slovanského národa a o nutnosti spojení všech slovanských národů, a on jako první označuje za lídra slovanského světa Rusko. Tehdy ještě tu Moskevskou Rus. To byl on, to byl tenhle ten úplně první. A proč? Za ním totiž, za tuhletou myšlenkou stojí ještě jedna důležitá věc. On je jezuita a on se snaží, on je slovanský jezuita, chorvatský jezuita, a on poprvé přichází s myšlenkou, že Slované jsou tady od toho, aby překonali ten dlouhodobý rozkol mezi západním a východním křesťanstvím. To je jeho myšlenka. Přičemž on to pochopitelně jaksi koncipuje tak, že ti Rusové se mají zbavit omylů Řeků a přijmout unii s Římem. A s tímhletím plánem on odchází do Moskvy na dvůr a udělal chybu, pochopitelně, protože tam se takhle nechodí, jo, že s těma nápadama. A on tam teda přišel a snažil se tak nějak přesvědčit cara, a on kvůli tomuhle tomu plánu ještě navíc vytvořil a pracoval na to velmi dlouho, prakticky celý život, mezislovanský jazyk. To znamená jazyk, kterýmu by rozuměli všichni Slované, což se mimochodem dělá dodnes, a jde to. Je to hrozně zajímavé, když se podíváte na to, dneska se tomu říká interslovanština, když se na to podíváte, tak je jazyk, který vytvářeli nejenom Rusové, Poláci, nějaký tyhle nadšenci lingvisti, a vytvořili fakt jazyk, který mu rozumí, když se něco napíše, tomu rozumí každý Slovan. Jo, ono to jde, je to hrozně zvláštní, ale jde to. Jo? A on už na tom pracoval a vypracoval ten jazyk. A v tom jazyku se snažil jakoby psát. Jo? A předložil ty plány carovi. Car teda si o chvilku poslouchal v té Moskvě a pak ho poslal na Sibiř. Jo? A tam byl 15 let v Tobolsku. Ne, že by tam byl jako zavřený, on tam normálně pracoval tam, dokonce tam se účastnil nějakých výzkumných cest, že jo? Hledání hranic a tak dále. Ale dál tam psal a napsal spis, který se jmenuje Politika, ve kterém vyložil celý tenhle ten plán. Jo? Když potom umřel Alexej Michailovič, to bylo v roce 1676, tak jeho nástupce Fyodor, který byl velmi otevřený, to byla nesmírně zajímavá postava, bohužel zemřel, jako on byl nemocný, takže brzo zemřel. To byla opravdu nesmírně zajímavá postava, který ho pak vystřídal ten divoký Petr, že jo? Jo, ale ten Fyodor byl nesmírně zajímavá postava, tak on ho propustil zpátky. A on si na něm potom vyprosil, že se může teda vrátit, on odešel do Řečpospolity a z Řečpospolity přichází do Vídně ve chvíli, kdy obléhají Turci v roce 1683. A zemře při tom obléhání. Jo? Takže tam vlastně končí ten jeho životní příběh. Ale tahle ta Križanečova idea, to znamená, Slované propojí, překonají ten velký rozkol a vytvoří se tady nějaká jakoby velká jakoby federace nebo něco jako konfederace slovanská, která bude jakoby v čele Evropy, tak tohle to se objevuje potom dál a dál. Jo? A máme to v podstatě dodnes, je to součástí tomu, čemu by se mohlo říkat katolický slavismus. Protože tyhle ty myšlenky začnou v 19. století oživovat dva významní představitelé v tehdejšího intelektuálního života, jak na východě, tak na západě, což je zaprvé zase chorvatský biskup a arcibiskup později Josef Juraj Strossmayer, podle kterého se jmenuje to náměstí v Praze, který vytvoří v Džakovu, kde má sídlo své biskupství, dneska je to neuvěřitelná díra. Zajděte se tam podívat, jo, ať vidíte, co to je díra, protože to je ve Slavonii a tam je ohr, on tam nechal vybudovat jednak seminář, ve kterém, že Chorvati měli, že jo, i jaksi slovanskou liturgii oficiálně povolenou, takže tam byl vlastně slovanský, latinský seminář a ohromnou katedrálu. která se tam teda tyčí ještě vedle, tam je takový silo, vedle, když jede, tak vidíte nejprve silo a pak tu katedrálu. A to je ohromná katedrála, která je postavená ve stylu jak západním, tak východním. Protože on měl zase myšlenku, že prostě propojí tyhle ty dvě církve, že Slované jsou tady od toho, a to i to slovanské národní obrození je od toho, aby překonalo schizma. A on velmi intenzivně komunikoval s Vladimírem Sergejevičem Solovjovem, což je jeden z nejznámějších ruských náboženských a vůbec jakoby filozofických myslitelů. Můžeme o něm říkat, že to byl vlastně filozof v tom klasickém slova smyslu, tom západním. A Solovjov napíše knihu, která se jmenuje Rusko a Evropa, kde vlastně vyloží jiným způsobem to, co psal ten Križalenč. To znamená, že jaksi pilíři nové Evropy, která překoná vlastně rozkol mezi západem a východem, bude římský papež a ruský cár. Jo? To byla vlastně tahle ta myšlenka, jo? Kterou on nějakým způsobem vždycky varioval. To sjednocení církve pro něho bylo téma vlastně až do smrti. Jo, tímhle tím způsobem. A na tyhle ty myslitele potom navazuje zcela přímo vědomně a otevřeně, na ně navazuje pontifikát Jana Pavla II., jo, protože Jan Pavel II. Se každý týden měl takzvané úterky, na který chodil Tomáš Špidlík, a četli si tam právě z těchto těch lidí. Jo, to znamená, pontifikát Jana Pavla II. Byl vlastně postaven na tomhle tom a ten Špidlík vlastně přímo na tohle to navazoval. Jo. Takže to má kořeny až v tom Križaničovi. Z téhleté koncepce vychází něco, čemu můžeme říkat právě ten katolický slavismus, který byl navíc ještě u toho Jana Pavla II. Podpořen polským romantickým slavismem, který se objevuje u těch romantických básníků, jako byl Mickiewicz nebo Slovacký. A Slovacký má přímo báseň, prorockou báseň, taky se těm básníkům říkalo věštci. Jo? A on má prorockou báseň Papež Slovan. Jo, je to vlastně báseň o tom, až bude jednou papež Slovan, takže překoná, jakoby, je to taková jako eschatologická vize. A ten Jan Pavel II. Na to přímo navazoval, on se tím cítil. Jo, úplně jakoby, že jako se k tomuhle tomu. Takže tohle to je jedna linie, která vlastně vede, a to je vlastně linie, která vlastně potom vyústí právě do toho vlastně většinou katolického prostředí. Jo. Pak je tady další linie, která se objevuje právě v tom 19. století. Tam hovoříme o těch nejrůznějších hnutích, které se často shrnují do toho pojmu panslavismus. Panslavismus jako myšlenka sjednocení všech Slovanů do jednoho státu pod vedením většinou Ruska. Jo? Což je považováno za už 19. století jako reakční myšlenka a do dneška se to přehazuje každému, kdo cítí nějaké sympatie k Rusku nebo kdo kritizuje Západ a tak dále, kdo hovoří o slovanské vzájemnosti. Panslavismus je často vykládán jako myšlenka, která je spojena s Ruskem, vychází z Ruska, případně vychází od nějakých poblouzněných obrozenců. Jo? Jako byl Jan Kolár a tak dále. Nikoliv, přátelé. Panslavismus se rodí v zemi, kde byste to nečekali. V Polsku. Jo? Panslavismus se rodí v Polsku, protože Poláci na konci 18. století, na počátku 19. století, znamená v době té ohromné krize polského státu, která skončila víceméně rozpadem a rozdělením toho státu, tak vlastně vytvářejí úplně novou koncepci. Poláci přicházejí s tím, že existuje jeden slovanský národ v různých kmenech. Poláci přicházejí s myšlenkou, že existuje jeden slovanský jazyk v různých nářečích. A Poláci přicházejí s tohletou koncepcí. Jo? Bylo vlastně proud v rámci polské šlechty, která viděla východisko z té krize polského státu v tom, že vznikne nějaká velká slovanská federace. Tohle to Poláci totiž měli v sobě už dříve, protože existuje barokní polská kultura, která se říká sarmatismus. A tento sarmatismus, to je vlastně celý typ polské šlechtické kultury, počínaje tím, jak se oblékali, jak tančili, jak se chovali k ženám, jak pili, jo, jaký měli vztah k alkoholu, jaký měli vztah k lovu a tak dále, konče vlastně politickými koncepcemi. Jo? A v rámci toho sarmatismu je vlastně koncepce, která také vedla k popolštění velké části východoslovanské elity, která byla součástí Řečpospolity, že vlastně existuje velká rodina slovanská, která má kořeny v těch antických sarmatech, jo, že ti Slované vycházejí z těch sarmatů, a ta Řečpospolita je vlastně obrazem té jednoty všech těch slovanských národů, ať to byli Poláci, Ukrajinci, Bělorusové, jo, Rusové a tak dále. Takže tohle to ty Poláci měli a rozvinuli to na nové úrovni na konci 18. a začátku 19. století, kde právě hovořili o tom, že by měla vzniknout nějaká slovanská federace a že Slované jsou vlastně specifickou kulturní oblastí v rámci evropské kultury. Jo? A tyhle ty myšlenky oni začali rozvíjet, začali publikovat knihy, začali psali ty knihy zase, jo? Nepsali je polsky, psali je francouzsky. Jo? A tímhle tím způsobem s tou myšlenkou seznámili vlastně i celou Evropu díky těm kontaktům, který ta šlechta vlastně měla. Takže dojde k tomu, že je tomu mimochodem nakloněn i Alexander I. v té první fázi své vlády, jo, ten vítěz nad Napoleonem. Ten se naučí polsky a píše svou korespondenci v polštině, když si píše třeba s hrabětem, knížetem Čartoryským, kterého jmenuje ministrem zahraničí Ruska dokonce, a Čartoryský napíše knihu, ve které vyloží vlastně nový plán na Slovanskou federaci. A ono to bylo dáno především tím také, že což se málo ví, že když došlo k rozdělení Polska, tak nejlepší postavení pro polskou šlechtu a pro polskou kulturu bylo v Rusku. Nikoli v Rakousku nebo v Prusku, ale v Rusku. Jo? A tak oni čekali, že by se to mohlo nějakým způsobem dál vyvíjet, ale pak to narazí na to povstání v roce 1830, protiruské, jo? Do kterého se vlastně zapojí mladá generace a tyhle ty myšlenky jakoby smete. Jo, přijde nová generace ponapolonská, která smete ten plán na spojení s tím carským Ruskem, nicméně nesmete tu myšlenku slovanské vzájemnosti a nějakého slovanského spojení. Protože ti mladí důstojníci, kteří vyvolají to povstání, tak ti to vyvolají s tím, že vlastně bojují proti carismu, nikoli proti Rusům. Jo? A tam se objeví, při tomhletom povstání, se objeví heslo, které vlastně je heslem toho slovanského propojení. Protože tam se objeví heslo za vaši a za naši svobodu. To za vaši je za tu ruskou. Jo? A za naši je za tu polskou. Že společně bojujeme. Tohle to měli už dekabristi. Už dekabristi 5 let před tím povstáním hovořili o tom, že je potřeba vytvořit novou slovanskou federaci, ve které bude nastolen spravedlivý řád, že se svrhne to nespravedlivé samoděržaví. Takže dokonce jižní spolky dekabristů, jak se jim říkalo, kteří chtěli vyvolat to povstání, tak si dali jméno Sjednocení Slované. Jo, protože chtěli zase jako svrhnout carismus a vytvořit nějakou velkou federaci. Tohle to všechno, tyhle ty myšlenky běží v době, kdy u nás se ty myšlenky teprve pronikají. Jo? Protože existuje chybná teorie, že panslavismus vzniká v Čechách mezi českými obrozenci. Vůbec ne. Jo? Takovýhle koncepce vůbec ani jako nemohli s nima nějak jako pracovat, že jo? Co by s nima dělali, že jo? Oni obrozovali jazyk. A i to, co dělali ty čeští obrozenci, přicházelo z Polska. Jedním z hlavních představitelů kulturního panslavismu byl evangelický duchovní a učitel, zakladatel licea ve Varšavě Samuel Linde, který vytvořil první moderní polský slovník. Linde přichází s tím, že Slované jsou jeden národ ve čtyřech větvích. To od něho přebere Kolár. Linde přichází s myšlenkou, že existuje, nebo že je potřeba očistit slovanské, je potřeba očistit slovanské jazyky od cizích výrazů a přibírá do té polštiny nejrůznější výrazy z jiných slovanských jazyků, které polština neměla. To od něho přebere Jungmann, až bude dělat svůj slovník. Linde přichází s myšlenkou, že Slované jsou jeden kulturní okruh a mají jednotnou literaturu. To od něho převezme Šafařík. Jo? Takže tyhle ty věci se rodí v tom polském prostředí. Tam to potom začne mít jakoby svůj vlastní život a nakonec to zkrachuje na té konfrontaci pozdější, ale zkrachuje to až v druhé polovině 19. století. Do roku 1848 jsou lídry v myšlenkách slovanské politické a kulturní spolupráce Poláci. Jo? Až v roce 1848 se zrodí středoevropský politický slavismus, plánovaný, který vychází právě i z těch myšlenek polských a kterému říkáme austroslavismus. Jo? Teprve tehdy se vytvoří na základě všech těch myšlenek politická koncepce spolupráce slovanských národů a tahle ta spolupráce získá svoje vysloveně parametry, manifesty a texty v rámci Slovanského sjezdu v roku 1848, což je událost, která je málo reflektována u nás a velice, velice, velice zanedbávána. Jo? Je to veliká chyba, protože tam vznikají nesmírně zajímavé texty. Jo? K čemu se ty slovanské národy hlásí? Jaké mají politické koncepce? V roce 1848 jednotlivé slovanské národy střední a jihovýchodní Evropy si vytvoří svoje politické plány A jednak dojde k tomu, že oni se nějakým způsobem spojí a tam hrají už hlavní roli Češi. Jako mediátoři, organizátoři a lidé, kteří to myšlenkově nějakým způsobem uvádějí. Jo? Tam se rodí to, že prostě existuje možnost spolupráce a rozvoje moderních slovanských národů a jakým směrem by to mělo jít. Jo? Tenhle ten plán potom zkrachuje, to je vlastně ta velká kocovina po roce 1849, po té revoluci to za prvé, ale za druhé, ještě důležitá věc. Ambice slovanských národů ve střední Evropě jsou proti zájmům nebo proti tomu, co si jaksi představovali jako vývoj německých a maďarských liberálů. A němečtí a maďarští liberálové tehdy začnou označovat každého, kdo se snaží o rozvoj slovanských národů a jich zrovnoprávnění s Němci a Maďary začnou označovat jako panslavistu. Tehdy se z toho stane nadávka. Maďaři, jo, říkají panslav. Němci taky panslavista. A nejenom němečtí liberálové, nejenom nacionálové, protože ten liberalismus a nacionalismus v téhleté době se propojil především v tom německém prostředí. Jo, to můžeme krásně vidět na vývoji frankfurtského sněmu. Jak se z liberálů začnou stávat němečtí nacionalisté. A ovšem, nejsou to jenom tihleti. Jo? Podívejte se, přečtěte si texty od Bedřicha Engelse nebo Karla Marxe mezi lety 1848 až 1856. Ty těm Slovanům nadávají stejným způsobem jako ti liberálové, nebo ti nacionalisti. Ale jako dost, že Marx píše o tom, že ty národy by měly zmizet, že je úplně zbytečný, jako co tam dělají. Prostě kvůli tomu, že oni, tyhle ty národy, protože narazili na ten německý a maďarský liberalismus a snažili, ten po nich chtěl v podstatě, aby se asimilovali. Takže oni měli volbu buď konzervativní legitimismus vídeňského dvora případně, anebo liberalismus, kterým vezme identitu. Jo? A v těchto těch kleštích se ty národy ocitly. Jo? A tohle to byly kleště, které vlastně svíraly až do první světové války. Takže v tomhle tom to bylo velice, velice, velice komplikované. A Slované byli právě německým prostředím pro Západ prezentováni jako nerozvinuté, barbarské, konzervativní a nepřátelské vůči liberálním reformám. Jo? Vytvořila se vlastně stereotyp tohohle toho typu. Jo? Úplně se zapomnělo na ty předchozí dějiny, vytvořil se tenhle ten stereotyp, který přežívá potom, to můžete ještě vidět krásně, když bylo jednání za první světové války, nebo po první světové válce, s jakou nedůvěrou přistupovaly francouzské a britské delegace požadavkům slovanských národů. Jo? Jak tam jako vytvářeli zase nějaký, protože to je výsledek těch stereotypů. Tak. A poslední směr v tom 19. století, který je nesmírně důležitý a na který se opět zapomnělo, který z tohoto všeho vychází, je novoslovanství. To je záležitost, která se týká od 60. let až do první světové války, nebo on to potom přechází ještě potom do meziválečného období. A to je skutečně myšlenka o nutnosti, tam už není plány na nějaké federace, na nějaké, sem tam se to objeví třeba u Karla Kramáře, ale tam je to především o spolupráci na rozvoji slovanských národů. A to je myšlenka, která zaplaví vlastně především to české prostředí. A tam vidíte, jaký ohromný přínos to mělo. Ti lidé začnou jezdit do těch oblastí, začnou tam pomáhat budovat školství, začnou, jo, když se osvobozují balkánské národy, tak spousta Čechů přijíždí do Bulharska. Vytvářejí tam školství, vytvářejí tam právní systém, přicházejí tam architekti, přicházejí tam umělci. Málo se ví, že bulharský státní znak vytvořili Češi. Jo? Málo se ví, že v podstatě Bosnu, Srbsko a Bulharsko do značné míry vytvořili ten vzhled těch měst, vytvořili čeští architekti. Jo? Málo se ví, že bulharské školství vlastně postavil na nohy a celého vytvořil Konstantin Jireček, český historik, který tam jeden čas působil jako ministr školství. Jo? Málo se ví o velké spolupráci a pomoci vlastně Čechů lužickým Srbům. Málo se ví o tom, že třeba moderní historickou a archeologickou vědu na Ukrajině a v Ruském impériu vytvořili Češi. Málo se ví, že Češi vlastně vytvořili celou moderní hudební kulturu v Rusku. Jo, kde vlastně to byli učitelé a Čajkovský měl českého učitele třeba hudby, jo, nebo takhle. A ty lidi tam odcházeli, a to víme a máme to doloženo z korespondence, z jejich deníku, ty tam odcházeli prostě kvůli tomu, že cítili vlastně povinnost pomáhat slovanským národům. A vytvořili vlastně to dobré jméno, co Češi mezi těmihle těmi národy měli. Jo. To bylo a za těmhle těma lidma přicházejí podnikatelé, první pivovary, lihovary, jo, továrny, které se stavily v Bulharsku, které se stavily v Srbsku, stavili Češi. Jo, to je, na tomhle tom novoslovanství jednak se vytvořila síť kontaktu. A jednak se vytvořila síla české buržoazie, která zároveň zpětně financovala ty české politické požadavky. Jo, to bylo něco, co se vyživovalo vzájemně. A co jaksi nesmírně pomáhalo. A co potom má ještě dozvuky v politice meziválečné, protože z tohle toho vychází Masaryk, z tohle toho vychází Beneš, jo, který potom píše ještě o tom politickém slovanství. Jo. A tohle to je vlastně velký vklad, který vede, není to jenom nějaké blouznění, to jsou praktické kroky, které vlastně budují základy české státnosti, která se potom objeví, nebo československé státnosti, která se objeví po první světové válce. Takže to slovanství, nebo ty politické koncepce, měly svůj hluboký vliv na budování toho, co jsme dnes. A teď pozor. Tohle to takhle dojde do 20. století. Jak jste si mohli všimnout, hovoříme o novoslovanství, panslavismu a tak dále. A kde tam je Rusko? Vůbec nic, přátelé. Rusko. Tohle nezajímalo. V Rusku se objevilo sem tam několik koncepcí. Máme třeba nejslavnější Nikolaj Danilevský, který v roce 1869 publikoval knihu Rusko a Evropa. Kde vlastně představil velkou myšlenku Velké slovanské federace v čele s vlastně s Ruskem a kde také on jako jeden z prvních vytvořil koncepci kulturních oblastí. Kulturních typů, jo? Že existuje prostě nějaká západoevropská oblast, muslimská oblast, východoevropská, nebo on tomu říká právě ta slovanská oblast. To je to, co potom po nějakých 130 letech po něm zopakuje Huntington. Jo? Ten to nevymyslel, to už vymyslel tenhle ten Danilevský. Jo? To už jsou koncepce 19. století. Ale Rusko jako takové, ruská politická intelektuální elita, tímhletím zasažena v podstatě není. Carské Rusko nevyužívá myšlenky panslavismu, jenom sem tam něco, jo, účelově, ale v podstatě to není součástí jeho politiky. Prostě proto, že to nejde. Rusko je impérium. Multinacionální impérium a pokud chce se uchovat jakoby, jako celek, tak nemůže se omezit na tuhletu teorii, jo, na nějaké tyhlety koncepce. To nejde. Jo? A vidíte to, carské Rusko bylo legitimistické. Krásně to vidíte na tom, kdy pak nám vzniknou československé legie za první světové války. Až poté, co byl svržen car, až za prozatímní vlády. A car odmítal vznik těch legií, protože měl za to, že rakouští vojáci, třeba Češi, přísahali svému císaři. A on nebude podporovat zradu na legitimním panovníkovi. Takže nesměly vzniknout legie v Rusku, dokud tam byl cár. Jo? To byl postoj Ruska a ruské elity. Jo? Žádný panslavismus. Jo? Ten se sem tam objevil v té společnosti třeba v roce 1877, když bylo velké nadšení, když byly masakry Bulharů a pak vypukla rusko-turecká válka, tak tam vlastně se hlásili dobrovolníci, vznikaly slovanské výbory a tak dále. A to bylo ze zdola. To vůbec nesouviselo s tou vládou. Ta to teda jako akceptovala, ale jako nebylo to nějak organizované. Jo? Totéž Sovětský svaz. Do roku 1941 panslavismus byl oficiálně zavrženíhodnou buržoazní ideologií nacionalistickou. Jo? Protože Sovětský svaz je postaven na bolševismu. Bolševismus je internacionální. Jo? A znova, Sovětský svaz sice zase účelově se využilo slovanského nadšení po druhé světové válce. Jo? Ale tohleto slovanské nadšení nevyvolali Rusové, nebo nevyvolal Sovětský svaz. Tohle slovanské nadšení jeho otcem, laskavým, byl Hitler. Protože tak, jak se choval k těm slovanským národům, tak ty Němci vlastně vyvolali novou vlnu solidarity, jo? Která se pak účelově používala proto, aby byl akceptován sovětský režim ve východní Evropě, v těch slovanských zemích, ale taky to nešlo úplně jakoby, jako ideologie, to neexistovalo. Sovětský svaz byl zase, jo? To by to bylo prostě jako bratrství národů, že? Jo? Nejrůznějšího původu. A ani v té východní Evropě tam nešlo, protože se tam měli ty Rumuny a Maďary. A ty se to vůči tomu ale skutečně vědomě velice vyhraňovali. Čaušesku v 60. letech v rumunštině zavedl čištění od slovanského živlu. Takže se čistila rumunština, jo, od slovanských slovíček v 60. letech. jo, tímhle tím způsobem. Takže vlastně tohle to vlastně nebylo možné. Jo? Nebylo možné nějakým způsobem takovouhle koncepci prosazovat a nikdy nebyla a není dodnes součástí ruské politiky. Dnes, pokud se na něco orientuje Rusko, tak se orientuje zaprvé na takzvané rosiánství, jo? Protože je rozdíl mezi ruský a rasia, protože rasianin je obyvatel Ruska, to znamená rasiánství a bratrství, zase bratrství, spojení všech těch národů, ale do toho se počítají Tataři, jo? Evenkové, Čukčové, Jakuti, všichni. Jo? Všichni tyhle ty národy, Buriati a tak dále. Jo? Taky, že ruská, myslím, že to je v ruské ústavě, že oni jako tři hlavní nebo tradiční náboženství, které jsou chráněny státem, je pravoslaví, islám a buddhismus. Jo? O Slovanech tam vůbec nic není. Jo? No, takže tam žádná takováhle politika neexistuje. Neexistuje ani snaha něco takového vyvážet. Nějakým způsobem něco takového dělat. Pokud se na něco orientují, tak je to, čemu oni říkají ruský mír. A to je vlastně propojení, tradiční propojení všech těch východoslovanských národů. Jo? Ale že by se chtěli spojovat s Poláky nebo s náma, ani náhodou. A že by tady chtěli šířit nějaké panslavistické myšlenky, ani náhodou, je to nezajímá. Oni to nepotřebují. Nikdy to nepotřebovali. Jo? Rusové mají prostě jiný vývoj než ty ostatní slovanské národy. Nepotřebovali národní obrození, nic takového. Jo? To je jedna věc. Jo, to je jeden klam, který se často jakoby uvádí a který se jako vždycky přilepí jako nálepka od lidí, kteří vůbec nevědějí, o čem hovoří. Jo? To tež, když hovoří o nějakém slavenofilství. Slavenofilství je filozofická koncepce z první poloviny 19. století, která je analogická ke konzervativnímu hnutí v západní nebo v anglosaské Evropě. Jo? A druhá věc, která je důležitá, pokud jste si stačili všimnout během tohleto jakoby krátkého, velmi, velmi jakoby zběžného výkladu, pokud jste si stačili všimnout, tak politický slavismus není ideologie. Politický slavismus je strategie. Je to strategie malých nebo menších slovanských národů, které potřebují najít zázemí a spojence. Jo? Je to strategie proti tlakům, které přicházejí na tyhle ty menší národy. A tahle ta strategie využívá jednoduše fakt, a využívá ho poměrně šikovně, fakt, že ty národy mají k sobě blízko prostřednictvím jazyka, společných historických zkušeností a blízké kultury. Je to strategie, není to ideologie. Jo? Je to strategie, která nesmírně pomáhala těm národům. Protože domluvit se s někým, s kým si rozumím, je jednodušší, než hledat spojence, se kterým se těžko domlouvám a který je navíc moc veliký. Jo? V tom je ta geniální idea Palackého z toho austroslavismu, protože a to je zároveň je to vlastně odraz toho, co píše v tom textu, který považuji za jeden z nejdůležitějších z dějin politického myšlení u nás, a to je psaní do Frankfurtu. Jo? Což by měl znát každý, jo? Což je opravdu jakoby základ. A to je strategie spolupráce menších národů.
Další převzatý pořad je taktéž z YouTubeového kanálu spolku Svatopluk a zde se jedná o trialog o strategickém významu střední Evropy, tedy s názvem Střední Evropa se musí spojit. Moderuje Jana Turoňová a účinkují Michal Semín a Petr Drulák.
Ahoj Michale, ahoj Petře, já vás vítám u dnešního trialogu, který tematicky věnujeme střední Evropě. Já na nás prozradím, že téma střední Evropy nás spojuje, protože my kromě toho, že jsme ve spolku Svatopluk, který znají naši posluchači, tak jsme společně také ve spolku, kterému říkáme nejradši Patrimonium. Oficiální název je Patrimonium Sancti Adalberti, můžeme také říkat Svatovojtěžský spolek, který se právě věnuje vztahům mezi státy střední Evropy. Já bych na začátek, než přejdeme třeba k tomu, o čem je tento spolek, o čem je tato spolupráce, jaké jsou ty aktivity, tak bych ráda na začátek vůbec s vámi pohovořila o tom, jak vnímáme střední Evropu. Co je vlastně dnes ta střední Evropa? Protože za poslední dobu, zejména po roce 89, se nám tak zúžila na ty tradiční čtyři země, Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, jako by snad už nic víc do té střední Evropy nepatřilo. Nicméně, když jdeme víc do historie, tak se nám zase ta střední Evropa ukazuje v tom formátu Rakouska, Uherska, ale dnes i dnes. Není třeba tak moc hledět do minulosti, musíme se dívat dopředu, to znamená, jak dnes jim ji vnímáme. Jaké státy byste tam vy dva zařadili a kdo jsou vlastně ti, které spojuje ta oblast, kterou můžeme nazvat střední Evropa, případně proč? Tak Michale, můžeš začít dneska?
Tak tady my s sebou neseme jaksi to břímě studené války, která jakoby tu Evropu rozdělila na východ a západ. A vlastně s tím jsme vstupovali po převratu v roce 89 vlastně do té nové politické reality, kterou pak jako převzali některé takové ty hlavní politické strany s tím sloganem, že patříme na západ. Takže tady vlastně nikdo po dlouhou dobu neuvažoval o tom, že by se vlastně i ten prostor, který teda je, řekněme, vymezen až někde po Balkán, že by se mohl nějak identifikovat s nějakým jiným prostorem, než je jenom ten západ. A tady skutečně historicky je oblast, prostor, které říkáme střední Evropa, a postupně zjišťujeme, že má ty země střední Evropy, že mají v mnoha ohledech odlišné zájmy, když mají ty státy, které typicky řadíme do té západní Evropy, jako je Francie, nebo dokonce i mimo teda kontinent, jako je Velká Británie a podobně, jo? Protože většinou ten západ se dneska stotožňuje s tím atlantickým prostorem, s tím, který nějak politicky vytyčili anglosasové, ale my opravdu patříme do jiného prostředí a samozřejmě my jako Češi se dlouhodobě potýkáme hlavně na západ, tedy s tím německým živlem, a právě i ten koncept, ten řekněme prostor střední Evropy nám taky umožňuje se nějak jaksi lépe vymezit i vůči tomu německému živlu. Takže rozhodně ta střední Evropa není jenom ta Vyšehradská čtyřka, je to širší prostor a uvidí se taky samozřejmě na základě asi i těch zájmů těch jednotlivých států, kdo se vlastně do toho prostoru bude chtít připojit.
A kdo se cítí být středoevropanem? Petře, ty o tom máš představu, jaké státy tam patří? A ještě bych ti dala takovou podotázku, co to Německo? Patří do té střední Evropy nebo nepatří?
Tak Německo určitě částečně do střední Evropy patří. Problém Německa je, že ono patří i do ostatních částí Evropy. Německo je prostě gigant a uvidíme, jaký bude další osud Německa, jakým způsobem se bude ta země vyvíjet, protože já myslím, že ona stojí před možná největšími změnami ze všech zemí Evropy. Jo, protože ta země nemá přirozený vývoj. Ona nemá přirozený vývoj po druhé světové válce. Tam z nějakých, řekl bych, dobrých důvodů došlo k pokusu o řekněme, velmi radikální reedukaci německého národa, přetvoření. A my uvidíme v následujících letech a desetiletích, do jaké míry to Německo se s tím dneska vyrovnává. Protože ono jde už trochu jiným směrem. A ty věci, které se v Německu dneska vidíme, jdou nejrůznějšími směry. Jo. Jednak tam vidíme extremistický progresivismus, velmi nebezpečný, který Evropu těžce poškodil, zejména v podobě Green Dealu, v podobě migrace. To je Německo. Také vidíme samozřejmě vzestup národně orientovaných sil. kde k nímž my musíme přistupovat i s určitými obavami. Jo? Takže tam je prostě spousta věcí. A samozřejmě země, jako je Bavorsko, Sasko, Durynsko, to jsou země, s nimiž my jsme dějině, řekl bych, neoddělitelně spojeni. České dějiny jsou dějinami, které se odehrávají v tomto prostoru. Ale uvidíme, co se stane, protože já bych řekl, že ta Evropa, střední Evropa je určitý mentální a geografický prostor. Ale ta politika tím není úplně determinována. Ta politika pak může jít svou cestou, takže já bych mluvil o takové velké střední Evropě, která začíná někde u Baltu a končí skutečně na hranicích toho prostoru Středozemního moře. Jo, pro mě třeba součástí střední Evropy už není Řecko, ale je tam oblast bývalé Jugoslávie, je tam Rumunsko-Bulharsko. Ale samozřejmě ten středomořský prostor je kulturně něco dost odlišného. To opravdu není střední Evropa. Ale jestli kdo z těchto států se připojí k nějakému politickému středoevropskému projektu, z těch států, kteří se na to, řekněme, kvalifikují mentálně, historicky, identitou, to je otevřená otázka. Já myslím, že si dneska často klademe i otázku Polska. Jo, do jaké míry prostě Polsko směřuje spíš k tomu, že chce být velkou východoevropskou velmocí. Dneska, když vidíme tu tragédii Ukrajiny, ta Ukrajina samozřejmě se rozpadá, bude se dělit, tak jestli to Polsko se chce tohodle účastnit, tak samozřejmě je to krok, který vede mimo středoevropský prostor. Pokud to Polsko půjde jinou cestou, může se do té střední Evropy vracet. Takže my samozřejmě s Poláky počítáme, spolupracujeme s nimi, ale je to na nich, to bude jejich rozhodnutí. Já si nedokážu představit středoevropský prostor bez Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Srbska. Jo, Srbsko teď tím, že není vlastně v EU a v NATO, tak máme pocit, že je to země, která nějakým způsobem se úplně všemu vymyká. To je momentální výkyv. A samozřejmě ono v NATO nebude. A není proto důvod, aby bylo v NATO po tom, co mu na to natropilo. Jo. Ale ono, já si myslím, že i ta budoucnost NATO je velmi teď jako velmi pochybná po tom, kam nás dostalo na Ukrajině. Jo. Takže v této chvíli, když se podíváme na třeba, jak se obnovoval český národ v 19. století, jaký byly ty vazby, tam prostě patří taky Záhřeb, Nový Sad, Bělehrad. To jsou města, které byly součástí toho prostoru našeho, slovanského. A tím nechci redukovat střední Evropu na slovanský prvek. To by bylo naprosto chybně. Jo. To znamená, máme tu Maďary, máme tu germánský prvek minimálně v Rakousku, bez kterého si střední Evropu úplně nedokážu představit. A samozřejmě Rumuny. Jo. Já si myslím, že to jsou jako takové základní elementy, bez nichž by ta střední Evropa ani neměla smysl. Jo. To znamená, nějaký slovanský prvek, germánský, ten maďarský. Ale i ten románský v případě Rumunů, takže to je ten základní půdorys. A co z toho půdorysu se přetaví do konkrétního politického společenství, to už je někdy otázka i historické náhody, historického jednání, okolností, ale musíme se na to připravovat. To myslím, že je ta podstatná věc.
Jestli můžu jenom Petra doplnit, že to není vysekáno předem jakoby do kamene, jo? Že ta realita je dynamická, jo? Že se nedá jakoby předem nějak vydefinovat nebo vypočítat, které všechny státy tam prostě patří. Jo. Budou tam patřit ty, které se k tomu konceptu budou chtít přihlásit. Ale jestli ještě můžu jenom navázat na to Německo. Ono totiž, to moderní sjednocené Německo se nikdy nechápalo, jako že patří do střední Evropy, ale měli svoji koncepci střední Evropy. Ta Mitteleuropa, oni, to je pro ně samozřejmě jakoby oni ten prostor chápou, že je vlastně pro ně jako důležitý, ale nechápou se jako součást té střední Evropy, ale vnímají střední Evropu trošku jako prostředí, ze kterého mohou oni nějak těžit a nějak ho kontrolovat, a nějak ho využít ve svůj prospěch. Jo? A tohle rozhodně není ta představa střední Evropy, kterou se snažíme razit my.
My vlastně tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, většina z těch států, o kterých tady mluvíme, tak najednou jakoby přestala ta otázka středoevropské identity být důležitá. A proč teda my dnes, v dnešní době, ji vlastně otvíráme právě i na půdě patrimonia? Proč je to tak důležité?
Jo, tak já bych možná k tomu řekl to, že to souvisí s tím, že ten vstup do Evropské unie nesplnil to, co jsme od něj očekávali. Jo, to byly základní věci. Bezpečnost, prosperita a také to, řekněme, naplnění našeho evropanství. Jo, to, No a co teď vidíme? No tak v otázce bezpečnosti jsme dostali první facku s tou migrační krizí, protože to byla zásadní bezpečnostní otázka a ta Evropská unie jednala úplně jinak, než jsme si představovali, že by měla jednat. A když říkám my, tak mluvím o většině národa. Jo, to bylo, myslím, takové až spontánní, to byla taková spontánní vzpoura proti Bruselu. Jo, já si pamatuju, že ta vláda, jejíž jsem byl na určité úrovni součástí, v podstatě by byla připravena i na nějaký kompromis s Bruselem. Ale ten tlak té veřejnosti byl takový, že v podstatě se toho neodvážilo. Takže to myslím, že byl určitý moment. Mě trochu mrzí, že ten tlak trochu polevil a tím pádem pokoutně teďkon ta fialová podivná parta, která nám vládne, tak je to vláda z formálního slova smyslu, toto porušila. Jo? To, co tehdy v podstatě se zakotvilo jako nějaká základní linie zahraniční politiky, tak teďkon skutečně lidi, ty podivné postavy jako Rakušan, který se od někud vynořil a brzo se doufejme zase zanoří, tak ti udělali prostě takový obrovský obrat. Jo?
Tak takže, je pravda, že ta migrace byl moment, kdy jsme najednou začali ve střední Evropě spolupracovat, ano, a vlastně velmi účinně.
To byl určitý moment, kdy jsme překonali některé ty naše rozdíly, které pořád máme, ty vyšegrádské státy. A konec konců i to Rakousko bylo s námi na stejné vlně. No a to byl první moment. A druhý moment, který podle mě je možná stejně závažný, je ta krize na Ukrajině, kdy my skutečně jsme aktivními pozorovateli, jsme tedy pozorovateli, ale aktivními pozorovateli a přispíváme k té věci prostě toho rozbití tohohle státu, východoevropského státu, na jehož existenci jsme měli zájem. My jsme měli zájem na tom, aby existovala silná neutrální Ukrajina, kde se nějakým způsobem bude potkávat Rusko a Západ. Vinou Západu, jednoznačně vinou Západu, tohle přestalo fungovat. A pak samozřejmě přišla brutální odpověď Ruska. Jo? Takže a to Evropská unie v tom hrála naprosto klíčovou roli. Ona byla jedním z těch, kteří pomohli tu krizi vyhrotit. Takže to je další selhání v oblasti bezpečnosti. No a pak je tuto selhání v oblasti prosperity. Přiznejme si to. My jsme v těch 90. letech určitým způsobem modernizovali, přibližovali se, i když ten model, který jsme přijali, se dneska ukazují jeho limity, to znamená, je to ten model těch montoven zahraničních investic, ale viděli jsme nějaký posun toho zbližování se, přibližování se trochu té německé, rakouské úrovni a dneska vidíme, že ty poslední léta už to stagnuje, že prostě ty německé mzdy prostě na tom dvojnásobku asi zůstanou, že to za těch posledních 10-15 let se moc nezměnilo.
Počkej, za 5 let bude všechno.
Ano, jinak, ano, prostě. Takže
za 4,
samozřejmě.
Za 4.
Samozřejmě tak, když bychom tady dělali politický kabaret, tak bychom si to mohli přehrát a seriózně o tom diskutovat, jo, výroky premiéra Fialy. Ale nechme teď toho šaška stranou, jo. A bavme se skutečně vážně, jo. Takže tam ta prosperita prostě také. A to, že jsme se přibližovali, nebyla zásluha Evropské unie, teda fakt ne. Naopak Evropská unie dneska představuje útok na prosperitu. Jednak svou přeregulovaností. To je samozřejmě to je dlouhodobý problém Evropské unie, ale poslední léta se zhoršuje a pak samozřejmě tou agendou Green Dealu, ESG a tady těch věcí. To je prostě základní, to je základní rána prosperity. No a když mluvíme o těch evropských normách a hodnotách, které pro nás byly důležité, já si nemyslím, že to je jenom nějaká rétorika, tak to, co dnes přichází z Bruselu jako evropské normy a hodnoty, to my považujeme, řekl bych zase, většina té společnosti za antinormy, antihodnoty, za útok naopak na evropské hodnoty. Takže tady je naprosto legitimní otázka, co dělat, když ten Brusel je někde úplně jinde, než měl být. A když my vlastně teďkon spíš doufáme, aby se to co nejdřív rozpadlo. Jo. Jakkoliv ten rozpad samozřejmě přinese nové výzvy, ale bude to možná lepší, než když tady ta strašná, tady ten pekelný stroj bude dál pokračovat.
Jo. Vlastně to škodlivé působení Evropské unie vrací do hry otázku střední Evropy.
Přesně tak, takhle to vnímám.
A teď bych přišla k těm praktickým krokům, které se už nějakým způsobem odehrávají, právě hlavně na půdě patrimonia, kdy opravdu už dochází k tomu, že se snažíme z naší pozice České republiky, Čechů, dávat dohromady vztahy mezi těmi jednotlivými středoevropskými státy. Vždycky taková ústřední aktivita, která je nejvíc viditelná, tak je už pravidelně pořádaná konference. Letos proběhla opět v říjnu. A jejím tématem byla střední Evropa na křižovatce, ale v minulosti byly ty témata další. Já bych tebe, Michale, poprosila, jestli můžeš vlastně ty aktivity tady toho toho našeho dalšího spolku trochu popsat. A co se tam vlastně konkrétně odehrává, protože tam opravdu jsou ty viditelné výsledky i v navazování vztahů mezi těmi státy.
Dobře, no my jsme už vlastně, ještě než jsme začali pořádat ty konference mezinárodní, tak jsme v roce 2021 vydali tuto dvoujazyčnou publikaci. Takhle je to česky, takhle je to anglicky.
Svatý Vojtěch, ano, a, středoevropský
Svatý Vojtěch
prostor.
A středoevropský prostor, kde se snažíme vlastně vydefinovat tu naší vizi. Té středoevropské spolupráce. Zvolili jsme si svatého Vojtěcha jako určitého patrona toho projektu, protože je to osoba, která se významně zapsala jakoby do těch dějin v době, kdy se konstituovaly vlastně ty středoevropské státy v tom raném středověku, tak svatý Vojtěch, že u nás, v Polsku, v Maďarsku, všude zanechal významnou stopu a my jsme se tím taky chtěli přihlásit právě k nějakému kulturnímu, civilizačnímu odkazu, jo? V konfrontaci s tím, o čem tady mluvil Petr, že co vlastně dneska přichází jakoby z toho politického západu, z toho kolektivního západu, ten progresivismus s tou antievropskou agendou. Že? A takže my jsme došli k závěru, že nebo vyšli z předpokladu, že Evropská unie v této podobě, jak je dnes, tak je neživotaschopná a vlastně ničí všechno dobré, co vlastně ta Evropa jako taková, s čím si ji spojujeme. No ale zároveň si uvědomujeme, že až to jednou se třeba rozpadne, takže pro nás Čechy, Moravany, ale i pro příslušníky jako jiných středoevropských národů bude vhodnější postupovat v něčem společně, než abychom zase oživili různá stará příkoří a rány a každý na vlastní pěst si začal potom hájit nějakou svoji národní pozici. A co jiného, než právě poukázat na tu středoevropskou identitu. No a tak jsme vydali tento sborník s tou vizí, která, řekněme, jde až do určitých poměrně jako konkrétních návrhů, jak by ta spolupráce mohla vypadat. A začali jsme s tím oslovovat, řekněme, různé spolky, organizace v těch zemích.
A to jsem se chtěla zeptat, že
je vlastně
toho,
9.
Že ti do toho skáču, ano. Co to vlastně je za spolky, za organizace, nebo třeba za jednotlivce z oblasti ano, politické. Ano. Jako v čem se třeba odlišují od těch vlád, které tam vládnou? V čem nám jsou blízcí?
Tak víš co, každá země je na tom jako jinak. Jo? Někde je nám blízká přímo ta vládnoucí elita, že jo? Někde naopak lidé, kteří jsou nakloněni tomu projektu, se nacházejí momentálně v opozici. Ale ty spolky, s kterými spolupracujeme, já bych řekl, že to jsou takové jako jejich svatoplukové, nebo jak to říct. Jo. Jsou to prostě spolky, které hájí myšlenku národní a státní svébytnosti, suverenity.
Tak jako v České republice.
A zároveň jdou proti tomu progresivismu. Jo? A v každé zemi my vlastně za ty 3 roky, co působíme, jsme si navázali kontakty s podobně smýšlejícími partnery, získali jsme je pro tu vizi a každý z nás teďkon v rámci té jako národní politiky se snaží tu myšlenku nějak prosazovat, oslovovat tamní politickou třídu, politické strany, ovlivňovat veřejné mínění, tak, aby vlastně v této synergii se mohlo potom postupovat až do toho zlomového bodu, kdy se opravdu začne lámat chléb, tak abychom měli připravené, řekněme, zázemí pro nějakou politickou akci. V některých těch státech jsme, myslím, v těch debatách s těmi politiky docela daleko, ale jinde jsme zatím v plenkách. Jo? Takže ale pracujeme na tom, ta mezinárodní konference, to je to, kde jsme jakoby všem na očích, ale mezi konferencemi se usilovně pracuje, jak u nás, tak i v tom zahraničí ve spolupráci s těmi partnery.
Petře, ty konference, o kterých mluvíme, tak je vždycky moderuješ. Máš na starosti to hlavní plénum, kdy přichází ti nejdůležitější, nejvýznamnější hosté z jednotlivých spřátelených středoevropských zemí. Jak ty vnímáš tu konferenci? Myslíš takhle, se zeptám jinak. Myslíš si, že akce tohoto typu jsou důležité?
Tak kdybych si to nemyslel, tak bych to asi nemoderoval. No? Jo? To
ano.
Znamená,
a tak to je hezký, ano.
Je to taková pro mě příjemná povinnost v tom smyslu, že ano, je prostě důležité ukázat, že tu je takový projekt, jo? Že když se mluví o střední Evropě, že to není prostě jenom ten Vyšegrád, i když já myslím, že v dnešní době v Praze je už odvážný říct, že existuje Vyšegrád, jo? Ale dobře, to je nějaký extrém, myslím si, že za rok touhle dobou už prostě tady tohleto šílenství, které představuje ta parta ve Strakovce, bude pryč, ale to, že prostě existuje středoevropský prostor, který neodpovídá hranicím studené války a že ten středoevropský prostor může hrát významnou geopolitickou roli, to vůbec není triviální myšlenka. Neřekl bych, že to je banální. Je to něco, co naopak potřebuje obrovským způsobem vysvětlovat. Připravovat na to lidi. A řekl bych, že ta mezinárodní konference, kterou každoročně v hotelu Pyramida tedy pořádáme, je asi ten největší nebo nejdůležitější moment, kdy o těchto věcech mluvíme. A také, co je, myslím, důležité, je, že my nemáme úplně takový hotový projekt. Jo? Tam právě proto, že vlastně není úplně jasné, kdo všechno by do toho patřil, co všechno by se tam dělalo. My máme představu o nějakých základních parametrech, ale to, jakou konkrétní podobu to nabíde, to sami hledáme. A to setkání na těch mezinárodních konferencích je vlastně i jeden z nástrojů toho hledání, protože ty debaty, které se tam vedou, to nejsou jako debaty jenom, že bychom měli něco připravené a ty to tam předříkávali. Tam jde o to, že my v těch debatách zjišťujeme, jak se na ty věci dívají ti naši partneři a podle toho si vlastně sami upravujeme tu představu toho konkrétního tvaru středoevropské spolupráce. Proto si myslím, že je vlastně velmi důležité, že to organizujeme a jsem vlastně rád, že se nám to tak daří a že každá ta konference představuje zase nějaký nový krok, nový postup při dotváření tohoto velkého středoevropského projektu.
Ale přesto nějaká forma spolupráce nám je bližší, nějaká nám je vzdálenější. Nepředstavujeme si určitě formu spolupráce v nějaké federaci středoevropské, ale co taková konfederace, uspořádání tohoto typu, Michale? To...
Myslím, že to směřuje k tomu, co říkáš. K určitému volnému společenství, které ale má nějaký institucionální základ vyjádření. Jo. Tak něco mezi tou konfederací a možná reálnou unií, ale zase je víc možných modelů. Záleží taky na počtu států, které se k tomu projektu přihlásí. Čím víc států, tím více konfederačních prvků. To je jasné, že reálná unie, čemu bych to přirovnal, Rakousko-Uhersko třeba, že jo, po roce 1867 víceméně, tak to je to je reálná unie, kde to je navenek stát. Když to konfederace není navenek stát. Tam ta suverenita těch jednotlivých států, která teda zůstává i v případě té reálné unie, tak je nade vším. Jo? Konfederace není samostatný stát toho mezinárodního práva, které mluví prostě za všechny. Taky se snadno z konfederace vystupuje, zase se do ní vstupuje. Takže bude-li těch, my teď momentálně máme partnery v 9 zemích, kde se snažíme vlastně tu myšlenku propagovat, tak kdyby skutečně toto společenství tvořilo 9 zemí, tak se mi jeví, ale já nejsem ústavní právník, ale pracují na tom i naši dobří ústavní právníci.
Je to i propracované v té knize.
Například další jako výrazná tvář Svatopluka, že jo, docent Koudelka, Zdeněk Koudelka, tak je více takových státoprávních modelů, ale asi se to nejvíc zatím blíží tomu konfederačnímu uspořádání.
A Petře, jaké jsou ty nosné oblasti, ve kterých má docházet ke spolupráci?
Tak já myslím, že se nabízí ta spolupráce v oblasti hospodářství a infrastruktury. To, že ten region musí být prostě propojen těmi nejrůznějšími, řeknu, sítěmi. To znamená sítěmi dopravními, energetickými. To jsou, myslím, to je něco, co by tomu dalo takový ten materiální základ té spolupráce. To je rozhodně velmi důležité. Pak i otázka hospodářské spolupráce, tam samozřejmě závisí také na tom, v jakém stavu bude tedy ta Evropská unie, protože dneska vlastně uvnitř Evropské unie nebo mezi státy Evropské unie a státy mimo Evropské unie nemůžeme vytvářet nějakou ekonomickou spolupráci, protože všechna tato rozhodnutí jsou dnes v Bruselu. Jo, takže, ale my v podstatě tak nějak optimisticky vycházíme z toho, že ten Brusel buď bude hodně jiný, anebo nebude vůbec. Jo. Takže tam myslím si, že ta otázka té transformace Evropské unie je nezbytná. To znamená, myslím, že to je něco, co je potřeba říci, že v té současné Evropské unii, to je těžko představitelné. Jo, tam pak se můžeme bavit jenom o nějaký kooperaci, koordinaci, o tom, že třeba vznikne nějaký ten infrastrukturní projekt, to určitě možné je, ale nemůžeme se bavit o nějaké konfederaci a o nějaké hospodářské spolupráci.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli ta nově vzniklá frakce patriotů by třeba mohla na půdě Evropské unie představovat zájmy právě střední Evropy a jejich integrace.
Ale já bych ještě dodal, Ale pak je tu právě ten základ, pak jsou tu i další prostě velmi důležité jako oblasti, bez kterých se to podle mě neobejde. A to je právě otázka politické spolupráce. Také je zde potřeba právě mít určitý nějaký konsenzus o tom, co jsou nějaké ty základní myšlenky, možná hodnoty, můžeme říct, jo, že to jsou věci, které bez nich se to neobejde. Ono to nemá být jenom společná dálniční železniční síť a nějaký ropovody, plynovody. Jo. To jako je důležitý, ale právě tak důležitý, anebo možná ještě důležitější, je ten, řekněme, společný způsob uvažování o světě. To myslím, že je hrozně důležitý, protože to, když není, tak se nakonec nedohodneme ani na těch silnicích. Jo? Takže to bych řekl, že je další dimenze, kterou se i na těch mezinárodních konferencích pokoušíme nějak rozvíjet. Samozřejmě, když se dostáváme k otázkám zahraniční politiky, já tohle považuji za téměř nezbytné, aby ta konfederace nenutně ve všech otázkách, ale aby měla čas od času některé otázky, kde bude prostě mluvit jedním hlasem. To znamená zejména ve vztahu k nějakým těm velkým otázkám dne, jo. Dneska by to byla otázka války na Ukrajině a my vidíme, že ta střední Evropa v tomhle není vůbec jednocená, jo, má velmi odlišné názory. A já to vidím i právě jako na takový úkol na to další prohlubování, že bychom si měli skutečně ujasňovat středoevropský pohled na ty věci. Středoevropský. To znamená ne berlínský, ne bruselský, ne americký, ale ani ne moskevský a pekingský. To znamená to budování středoevropského pohledu, to já považuji právě za obrovský úkol.
A jestli tě můžu doplnit zase, tak a ani ne maďarský a ani ne polský a ani ne tak. A tak dál, jo. Ano. Protože my tady opravdu ono je víc možností, jak samozřejmě tenhle ten prostor nějak politicky organizovat. Máme tady třeba koncept Trojmoří, že jo. Polský koncept už z doby, řekněme, mezi válkami, že jo, Josefa Pilsudského, ten prostor, který víceméně by měl zajistit nějakou autonomii v tom prostoru mezi Německem a Ruskem. Jo? To je myšlenka nosná, zajímavá. Poláci samozřejmě v takovém projektu chtějí mít nějaké jakoby exkluzivní postavení, nebo postavení jako si teda regionálního hegemona. A s touhle myšlenkou začali pracovat taky Američani, že jo? Kteří využívají vlastně té polské ambice k tomu, aby se především tady razila ta ostrá protiruská politika ze strany teda těchto států, že jo, a jak ostatně je dlouhodobým takovým tím geopolitickým záměrem Anglosasů je nepřipustit v Evropě spolupráci Německa a Ruska, že jo, jako nějaký opravdu si systémově bránit, a ten projekt toho Trojmoří se jim pro tohle to hodí. Jo? Ale to není úplně neodpovídá těm našim představám. Jednak z toho důvodu, že teda by tam byl nějaký hegemon, to v tom konfederačním uspořádání opravdu nikdo takový není. No a potom, že je zatím zase jedna z těch velmocí. A myšlenka vlastně, ta naše myšlenka, proč jsme to patrimonium zakládali, je, že to je něco, co roste zdola. A nebude-li to růst zdola, tak o to nestojíme. Prostě není to proto, že by nám někdo zvenčí diktoval, co bude pro nás nejlepší.
Tak já vám děkuju. Teď je čas ukončit naši první část, ale budeme hned dál pokračovat na platformě Hero Hero nebo na té placené části YouTube, takže teď vám děkuji.
Děkuju.
Díky.
Loučíme se se všemi. Loučíme se se všemi.
Nebo ne se všemi.
Někdo s námi bude pokračovat.
Ano, takže taky vedeme s těmi Italy tu debatu, že jo, nakolik mají zájem být součástí toho našeho projektu a nakolik být třeba jenom pozorovateli, takže...
Myslím si, že na půdě té frakce se ta středoevropská část může trochu více zbližovat. Mohou se oťukávat, ujasňovat si, že skutečně se dá spolupracovat. Jo? Takže v tom to vidím jako to prostředí. Jo? Je to prostředí, v němž ta středoevropská myšlenka se může nějakým způsobem rozvíjet.
Jako, jak to vůbec dnes chápat? Opravdu v 21. století, že se vlastně i ta část šlechty najednou začíná zapojovat do projektů.
Tak a já ještě dodám, že tento druhý převzatý pořad spolku Svatopluk byl publikován na jejich YouTubeovém profilu 1.1.2025. A nyní nastává hudební přestávka.
A polopravd, doslovná rivalita mocenských skorovlád. Duše tu každodenně svazáci prodají, scénáře natěšeně na obdiv dávají. Prostý mír duchem zdá se, kdo sdílí obavu, držet se má. Patent na rozum, nedělejte z nás voli a chlastejte si rum.
Tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. je ten váš život bez cti a odvahy.
Falešnej svět
do nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si neví.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to srestá. Buduje v nás nenávist duše, na místo snažení plivání jedu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení snaží, je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se zmást. Hnijte si blaze v tom bahně z prostoty.
Falešnej svět
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Falešnej svět
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Je to falešnej svět.
A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTubeového kanálu Smer sociální demokracie, kde Robert Fico, premiér Slovenska, publikoval svoji řeč, co se týče nejaktuálnějšího dění na Slovensku, tedy ohledně tranzitu plynu. Včera, ještě upřesním, Robert Fico: Slovensko musí ukázat, že je suverénní zemí.
Pekný podvečer, vážení priatelia. Včera, prvý deň v roku 2025, začal ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzovať slovenské verejné financie a škodiť celej Európskej únii. Prezident Zelenský svojim jednostranným rozhodnutím zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším európskym partnerom oberá Slovensko ročne o takmer 500 miliónov eur, ktoré by sme získali na tranzitných poplatkoch. Celá Európska únia zaplatí na vyšších cenách plynu elektriny 60 až 70 miliárd eur. Ruská federácia nebude poškodená prakticky nejako. Z rozhodnutia prezidenta Zelenského budú profitovať len Spojené štáty zvýšeným dovozom plynu do Európy. To je hlavný dôvod, prečo slovenské tzv. Mainstreamové médiá, mimovládky a opozícia mlčia a Zelenského sabotáž na slovenských verejných financiách tolerujú. Naopak útočia na vládu a vymýšľajú si príbehy o nepripravenosti Slovenska na vzniknutú situáciu. Osobitne v denníku SME začínajú redaktorom meknúť mozgy zo Sorošových peňazí, ktoré im pokrývajú polovičku platov, pretože Soroš je významným spoluvlastníkom tohto protislovenského a protivládneho plátku. Takže ešte raz, dámy a páni v opozícii, či už v politickej alebo mediálnej. Vôbec nejde o plyn pre domácu spotrebu Slovenska. Ten máme zabezpečený a vláda dokonca rozhodla, že jeho cena sa v roku 2025 nebude zdvíhať. Ide o tranzit, opakujem, tranzit plynu cez Slovensko, zastavením ktorého prichádzame kvôli prezidentovi Zelenskému o 500 miliónov eur ročne. Ide o zvyšovanie cien plynu a elektriny, za ktoré celá Európska únia zaplatí o 60 až 70 miliárd eur viac. A Ruska sa toto rozhodnutie prakticky nedotkne. A zdražovanie plynu dnes potvrdila nielen burza, ale o ňom ako o hotovej veci hovoria aj cudzie médiá ako BBC či CNN. Ako predseda vlády by som privítal, vážená opozícia, keby ste namiesto novoročných táraní a cirkusových predstavení slovenskej verejnosti jasne oznámili, aký máte k tejto Zelenského sabotáži postoj. A od médií by som očakával, že opozícii takúto otázku postavia. Aké budú kroky vlády v nasledujúcich dňoch? V utorok sa vládna delegácia zúčastní na rokovaniach v Bruseli, kde ukrajinskí politici mali drzosť sťažovať sa na nás, že sme pripravení prijať recipročné opatrenia, napríklad v podobe zastavenia dodávok elektriny na Ukrajinu. Po návrate delegácie z Bruselu zvolám koaličnú radu, potom vládu a budeme rokovať, aké opatrenia príjmeme, aby sme adekvátne reagovali na sabotáž prezidenta Zelenského. Za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu oznamujem, že sme pripravení rokovať a dohodnúť sa v koalícii na zastavení dodávok elektrickej energie a výraznom znížení podpor pre občanov Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Verím, že aj koaliční partneri vnímajú situáciu okolo zastavenia tranzitu plynu za mimoriadne vážnu a hodnú suverénnej reakcie suverénneho Slovenska. Jedinou alternatívou pre suverénne Slovensko je obnovenie tranzitu alebo žiadanie kompenzačných mechanizmov, ktoré nahradia výpadky na verejných financiách po výške takmer 500 miliónov eur.
A nyní bych vám ráda řekla informaci, která se týká tedy oslav Silvestra v Itálii, speciálně teda v Miláně, kde tedy vznikly největší problémy, speciálně tedy s muslimama, kteří byli na tomto náměstí Duomo v obrovském počtu a chovali se tam opravdu velmi nepřístojně a insultovali prakticky Itálii a Italy a tak dále. Takže já bych vám o tom chtěla něco říct více. Konzultovala jsem deníky, italské deníky, které vyšly dnes, aby ta informace byla čerstvá. No a například, jak píše Libero Quotidiano, tak zde byl název článku Jsme v roce 1449. Allah Akbar. Milán, jak skončil Silvestr na náměstí Piazza Duomo, takže ještě zopakuji, článek vyšel dnes, já jsem se řídila jeho osnovou, takže něco budu opravdu číst přesně, jak tam bylo a něco vám navíc tady odvyprávím, takže začnu číst článek. U katedrály na náměstí Piazza Duomo v Miláně bylo na Silvestra více muslimů než křesťanů. Přesto se nezdá, že by se ani v nejmenším chtěli integrovat. Naopak prohlašují, že nechtějí slavit Silvestra. Dokazují to některá videa zveřejněná na sociálních sítích ministrem dopravy Matem Salvínem, který komentuje, jestli je toto integrace, a dál si můžete domyslet, jsou tam tři tečky. Ve videu mezi výkřiky k Aláhovi muslimští mladíci odpovídají muslimovi. Máme my muslimové dnes slavit nový rok nebo ne? Ne, nejsme v roce 2025, jsme v muslimském roce 1449 a nesmíme slavit. Tazatel se ptá, proč je tady u katedrály Duomo více muslimů než křesťanů? Mladík na to ale odpovídá, mám ti vyprávět příběh z Koránu. Takže vidíte, takhle jsme dopadli. Pokračuji. Také v dalším videu Salvini komentoval rvačky, ke kterým došlo během poslední noci roku. Jak smutné slavit Silvestra bitkami a urážkami Itálie, Italů a policie je idiotské. Nelíbí se vám naše země? Ať se vrátí tam, odkud přišli. Nepotřebujeme je. Na snímcích vidíme muslimské mladíky urážející naší zemi jednoznačným fuck you Italy. Načež se začnou rvát přímo v centru, opět na náměstí Piazza Duomo, čímž se situace stává neudržitelnou a nebezpečnou. Na toto video okamžitě následovala velká vlna nevole mezi občany. Jsou tací, kteří komentují to vše kvůli falešné dobročinnosti levice. Jiný však píše, Vždycky se můžeš vrátit, odkud jsi přišel. Nikdo tě nenutí tady zůstávat. A nakonec jeden říká, levice by těmto lidem ráda dala občanství. Salvini opět v živém vysílání na Facebooku posílá jasný a silný vzkaz těm, kteří se nechtějí integrovat. Toto je země, která nabízí bezplatné zdravotnictví, bezplatnou školu, integraci, bydlení, budoucnost. Tedy pokud někdo dorazí do Itálie na Silvestra místo toho, aby se bavil s kamarády, jde dělat nepořádek na Piazza Duomo, mává vlajkami, říká zasraní Italové, zasraná Itálie a zasraní policajti a tak dále, jděte a vraťte se, odkud jste přišli, zde vás není potřeba. Tady tedy dodám opravdu, že to video je vyloženě něco neskutečného, když je tam vidíte, jak tam mávají různýma vlajkama jako Palestína, Turecko a další. No a v tom videu právě jakože vyjádřil Salvini bez obalu přímo tedy to, že ty idioti, toto řekl, kteří obsadili sochu na Piazza Duomo a mávali vlajkami jiných zemí, mimo to, co jsem vám již řekla předtím, dokonce urážili policii a tak dále, že když se jim tedy v Itálii nelíbí, že se mohou vrátit do svých domovů a nikdo je nebude postrádat, no ale dále ještě řekl, že by ho zajímalo, jestli Ital, který by jel do některé z jejich zemí, do arabské, islámské země a urážel Aláha, urážel by tam lidi, kteří v té zemi žijí, kteří by ho hostili, tohoto Itala, tak ti by ho určitě neposlali pouze domů, teda ty by ho dali rovnou do vězení. Takže opravdu teda neskutečné záběry a to ještě se nemluví v detailech, co se dělo v různých jakoby městech anebo předměstí Milána. Jo. Tam je to opravdu úplně neskutečné, tam jsou ty skutečné no-go zóny a například v Abbiate Grasso, kousek od Milána, tam opravdu i tam ty záběry, to je něco neskutečného. No, když se podíváme, co se stalo na Silvestra závažného v Itálii, mimo teda toho, že jako každoročně spousta petard a bludných střel a zranění a tak dále, tak každopádně máme tady opět důkaz, že migranti z těch jiných realit, speciálně tedy ze zemí takzvaného třetího světa, jsou opravdu problém a často i právě nebezpečím pro běžné občany. Článek z 1. ledna 2025, já už jsem se o tom zmiňovala, Rimini pobodal 4 lidi na ulici a napadl policii, zabit. Karabiniér, který vystřelil, vyšetřován. Muž, egyptský občan, napadl 18-letého mladíka, starší pár a dívku. Takže toto jsou titulky z novin z 1. ledna. Řekněme si o tom více. Egyptského občana zabil v úterý večer karabiniér ve Villa Verrucchio v oblasti Rimini. Poté, co kolem 22:30 na ulici pobodal 4 lidi. Jako první byl napaden 18-letý mladík, který si kupoval cigarety v automatu. Mladého muže zraněného na zádech přátelé zachránili. Chlapci se dali na útěk, pronásledování agresorem, který se pak vrátil a napadl také starší pár a dívku. Záměrně jsem vybrala první odstavec z mainstreamu, z italského mainstreamu Rai. A zde vidíte právě ten rozdíl, jak začíná takový článek. Egyptského občana zabil v úterý večer karabiniér. Samozřejmě v jiných článcích, tedy novin, které jsou trošku objektivnější, to začíná s tím, že Egypťan tedy pobodal 4 lidi. No, ale nicméně pokračuji. Když se ho policie pokusila zastavit, pokusil se bodnout jednoho ze zasahujících karabiněrů, který ho zastřelil. A zde se dostáváme právě k tomu motivu. No, vyšetřovaný karabiněr, který zabil bodače z Riminy, je to velitel stanice karabiníků Verrucchio, to je oblast Riminy, Luciano Mazzini, a který teda toho bodače zneškodnil. Voják, protože karabiněři spadají pod vojsko, je to taková vojenská policie, tak voják byl zapsán do evidence podezřelých pro podezření z trestného činu nepřiměřené obrany. No a zde bych ráda ještě citovala, jak se k tomuto vyjádřil Matteo Salvini, ministr dopravy a předseda Legi, tedy v češtině strany Ligy, takže cituji, nedělejme si legraci, pokud něco, co karabiník, stejně jako naprostá většina Italů, projevuje, tak to je přemíra trpělivosti. Pak dospívá k posvátné sebeobraně. Takže opět dvojí metr. No, ale je to prý dle pravidel, jak upřesnila vrchní žalobkyně Elisabetta Melotiová. Je to prý nezbytný úkon, který také dá veliteli možnost jmenovat obhájce a znalce, který bude pitvu sledovat. Ono něco podobného se dělá tak nějak všude, co jsem se informovala, Švýcarsko a tak dále, všude možně. Každopádně tam to trvá 1-2 dny, no a tady to může trvat také měsíce, kdy je tento člověk právě postaven mimo službu, v tu chvíli tedy bez náhrady a je z něj je kriminalizován a opravdu teda trvá to hodně dlouho, než se z toho dostane. A jsem tam opravdu teda za obrovských výdajů na advokáty. Protože jakmile se dotkne někdo nelegálního migranta, no tak to je oheň na střeše. Ozývají se všemožní dobroláskaři a já nevím ještě, jak to jinak nazvat slušně, jsme v rádiu, tak si to pouze pomyslím, a který mají pocit, že tedy je potřeba ty násilníky nějakým způsobem chránit. No ale podívám se dál na další články, takže zde pokračuji. Není jasné, proč muž ozbrojený nožem začal napadat lidi, kteří na ulici slavili Silvestra. Po příjezdu policejní hlídky, která na místě zasahovala, aby situaci řešila a snažila se muže zastavit, vypálil jeden z vojáků varovný výstřel do vzduchu. Přesto se k němu útočník nadále výhružně přibližoval a oháněl se nožem. Osudnou ránu pak vypálil ten karabiník, o kterým jsem vám předtím říkala. No a máme zde vyprávění svědků. Sledoval nás s nožem v ruce, jednoho z mých kamarádů udeřil do břicha a druhého do boku. Utekli jsme a on nás pronásledoval dál. Běželi jsme směrem k náměstí, ale pak jsme přešli na druhou stranu směrem zpět. Nechtěli jsme, aby nás následoval do davu. Byla by to katastrofa, říká Nikola, 18letý mladík. A zde dodám opravdu tedy, musím říct, že si uvědomili, jaké by to mohlo mít následky, kdyby najednou byli v davu a chtěli předejít opravdu tomu, aby začal bodat okolo sebe. Takže tady musím říct, že opravdu teda klobouk dolů, protože v davu by samozřejmě se k ním nemohl přibližovat tak rychle a bylo by to pro ně snažší. První, koho pobodal, byl náš kamarád, říká, byl u automatu na cigarety kolem 22. hodiny a 30. minuty a my ostatní jsme byli všichni pohromadě v domě jiného kamaráda na večeři. Zavolal nám kamarád a řekl nám, co se stalo. Šli jsme mu pomoct a ten dotyčný nás začal pronásledovat a zranil dalšího mého kamaráda na břiše. Nechal nás být, až když jsme se dostali na druhou stranu ulice. Rekonstrukci skutkového stavu prověřuje justice, ale podle některých svědků se zdá, že Egypťan, 23-letý Egypťan, předtím, než udeřil u automatu 18-letého mladíka a poté kamaráda, když utíkali, napadl muže u bankomatu, aniž by ho tedy zranil. Takže je tady ještě informace o stavu zraněných. Napadené lidi ošetřili zdravotníci z rychlé zdravotnické služby. 3 ze zraněných byli převezeni do nemocnice Bufalíny v Čezeně a další do nemocnice Infermy v Rimini. Nikdo není v ohrožení života. Na místě byl i službu konající soudce. Takže vidíte, že tyto různé útoky, ty se konají všude, což jsme samozřejmě sledovali i v zahraničí, v Německu, v Americe a tak dále. Takže mi řekněte, jaký přínos může mít stále přijímání nelegálních migrantů, těchto migrantů, kteří přicházejí z naprosto jiných podmínek a zde u nás se chovají naprosto nepřístojně a mnohdy i nebezpečně.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu,
ty v tom černým hávu,
útočí jen v davu
a svatou válku ctí
pro Aláhovo slávu.
Uříznou ti hlavu,
jen o to snahu,
žijou pro vítězství.
Cítit se budou v právu,
ti v tom černým hávu,
útočí jen v davu
a svatou válku ctí
pro Aláhovo slávu.
Uříznou ti hlavu,
jen o to snahu, zastavme šílenství.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.